Prečasni otci i bratije, draga braćo i sestre, Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve na svojoj sednici od 21. 8. maja 2011. godine pod brojem AS broj 45 zapisni 113 doneo je ovu odluku na osnovu člana 16 Ustava Srpske pravoslavne crkve i sastava eparhije srednjoevropske izdvojiti crkvene jedinice u Republici Austriji i Švajcarskoj, a iz eparhije Zagrebačko-Ljubljanske crkvene jedinice u Italiji i osnovati novu eparhiju Austrijsko-Švajcarsku sa sedištem u Beču. Ovim se utoliko dopunjuje član 15 Ustava Srpske pravoslavne crkve. Također, Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve u svojoj sednici od 26. 13. maja 2011. godine pod brojem AS broj 80 zapisnik 170 doneo je ovu odluku u smislu člana 70. člana 21. Ustava Srpske pravoslavne crkve za administratora novoosnovane eparhije Austrijsko-Švajcarske sa sedištem u Beču postaviti njegovo pravosveštenstvo episkopa Bačkog gospodina Irineja sa svima pravima i dužnostima eparhijskog arhijereja. U isto vreme umoliti preosveštenog episkopa gospodina Irineja da na osnovu ove odluke o osnivanju odnosne eparhije i u saradnji sa njegovim visoko preosveštenstvom mitropolitom Zagrebačko-Ljubljanskim gospodinom Jovanom i njegovim preosveštenstvom episkop srednjoevropskim gospodinom Konstantinom sprovede potpunu organizaciju nove eparhije. Izvršavajući ove odluke Svetog arhijerejskog sabora, kao dosadašnji nadležni eparhijski arhijerej nadležan za Austriju i Švajcarsku, ja ovom prilikom dužnost prenosim na administratora njegovo preosveštenstvo episkopa Bačkoga gospodina Irineja. Ja bih teo da kažem da se radujem vaše preosveštenstvo što mogu na ovome mjestu da posvedočim da je neredovno stanje u crkvenoj opštini Svetoga Save u Beču koje je opterećivalo našu crkvu i naš narod dugi niz godina